Shoqata Kulturore Shqiptare Bashkimi Bern, Foleja e Traditës dhe Kulturës Shqiptare në Diasporë. Të nderuar Shqiponja që jeni shpërndar kudo në botë apo që jeni në tokën mëmë. Mirë se dëgjoni podcastin e parë të Shoqatës Kulturore Shqiptare Bashkimi Bern. Fjala bashkim është jo vetëm emër njeriu apo shoqate, por vetë fjala bashkim ka një kuptim akoma më të gjerë se sa përmbajtja e gjashtë shkronjave. Po të analizojmë këtë fjalë, e ka origjinën që në lashtësi, ku njerëzit kërkonin të rinin bashkë që të mbroheshin nga rreziqet e dukshme apo të padukshme. Çdo ditë në jetë, duam apo s'duam ne, takojmë rreziqe që na kërcënojnë të ardhmen ose dhe vetë ekzistencën tonë. Kuptimi i kësaj fjale, bashkimi, nuk mund të jetë ndryshe edhe për Shoqatën Kulturore Shqiptare Bashkimi Bern. Kur shqiptarët nga të gjitha troje dhe trevat shqiptare bëhen bashk për të mbrojtur, ruajtur kulturën dhe traditën shqiptare. Ndoshta me të drejtë mund të pyesni cili është rreziku jonë që të grumbullohemi. Rreziku ndoshta nuk shihet tani, por në të ardhmen do ta ndjejnë fëmijët tanë që rriten dhe jetojnë në mërgim. Rrezik që do të ekzistojë brez pas brezi. Të bësh pjesë e një shoqate nuk ndodh natyrshëm, por duhet të kesh një ndërgjegje të lartë patriotike e kulturore. Shumica haron që nëse punon për këmbin kulturën e traditën, ke punuar në përjetësi. Shoqata Kulturore Shqiptare Bashkimi Bern, e themeluar në 2009, është foleja e shqiptarëve në diasporë që dëshirojnë të kontribuojnë në ruajtjen e kulturës, traditës shqiptare për fëmijët e tyre dhe mbeni për embesa. Asnjë shqiptar nuk vuan për 5 euro në muaj apo 0,16 cent në ditë. Imaginoni si kur herojnë dhe kombit të kishin llogaritur gjakun e tyre, sa shtrengt do të na duhej ne të paguanim gjithë jetën. Bëu hero i heshtur i kulturës, traditës shqiptare në diasporë. Bashkimi na bashkon. Mos harroni të na ndiqni në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram, në TikTok, në logon SKSH Bashkimi Bern. Miru dëgjofshim në podcastin e radhës.